Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hiljennymme rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me olemme sinun kasvojesi edessä koolla ja tahdomme kiittää sinua siitä, että näin olemme saaneet tulla kuulemaan sinun sanaasi ja viipymään sen äärellä keskustelemaan siitä. Me kiitämme sinua tutkimattomasta rakkaudestasi, siitä uhrista, jonka Herramme Jeesus Kristus meidän puolestamme antoi. Kiitämme sinua siitä, että olet meitäkin kutsunut tämän armon, anteeksiantamuksen ja rauhan omistamiseen. Ja rukoilemme sitä, että meillä säilyisi elävä yhteys sinun valtakuntaasi, sinun pyhän henkesi johdatukseen ja voimaan, ja että sä kutsuisit tähän yhteyteen vielä niitäkin, jotka eivät vielä ole tänään sinun lastesi iloa ja rauhaa omistamassa. Me olemme itse usein kylmät ja kuivat, virvoita sinä meitä, virvoita meitä tänäänkin, kun olemme täällä yhdessä. Anna meille oikeita ajatuksia ja oikeita sanoja, niin että sinun rakkautesi pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa avautuisi meille jälleen kaikessa suuruudessaan. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin kuin kuultiin, olen saanut alustuksen aiheeksi hengen hedelmät. Minä ehkä kerron tässä nyt aluksi, minkälaisia alaotsikoita minulla tässä alustuksessa on. Tässä on ensimmäisenä johdanto. Sitten on kysymys, miksi puhumme hengen hedelmistä. Sitten kysymys, millaisia hyvät hedelmät ovat. Ja sitten kysymys, miten tuotamme hyviä hedelmiä. Viidentenä kohtana on tämmöinen otsikko, kysymyksiä ja vastauksia, ja sitten viimeisenä kuudentena kohtana hengen hedelmät, myönteinen asia. Ja nyt jo tässä alussa kerron, että on tarkoitus, että tuossa alustuksen puolivälissä laulamme yhden virren, että teidän ei tarvitse nyt sitten aivan uupua, jos alustus alkaisi tuntua pitkältä, että me lauletaan sitten välillä. Tämä asetetaan nyt sitten ensimmäinen tavoite tuohon mun kaavailemaan kolmanteen kohtaan. Hengen hedelmät. Minä aloitan naurettavan kuuloisella kysymyksellä. Lapsetkin voivat miettiä, mitä tähän vastattaisiin. Mitä eroa on omenoilla, jotka näen omenapuussa näin syysaikaan, ja sitten niillä omenoilla, jotka näin joulukuusessa? Vastaus. Tietysti omenapuu on itse tuottanut hedelmänsä, Mutta joulukuuseen ne on ripustettu, eivätkä ne välttämättä ole edes oikeita omenoita. Tämä vertailu paljastaa, miten oleellisen asian äärellä olemme, kun puhumme hengen hedelmistä. Vertailu kuvaa mielestäni osuvasti niin sanotun lakiuskonnollisuuden ja elävän kristinuskon eroa. Elävä kristillisyys on kuin elävä hedelmäpuu, lakiuskonnollisuus kuin koristettu joulukuusi. Kuva hedelmäpuusta on siis kristinuskon kannalta erittäin tärkeä. Sekä Jeesus että apostolit käyttävät tätä kuvaa opetuksessaan. Miksi se sitten on tärkeä? Monet Jeesuksen ajan opettajat, niin kaiketin myös monet meidän aikamme opettajat, näkivät ihmisen vapaana toimijana, joka halutessaan voi välttää pahaa ja tehdä hyviä tekoja, siis toimia Jumalan mielen mukaisesti. Ihminen voi siis ikään kuin kaunistaa itsensä hyvillä teoilla. Näinhän tämä asia ihmissilmin katsottuna onkin. On olemassa niin sanottuja hyviä ihmisiä ilman uskoakin. He ansaitsevat kunnioituksen. Jeesus kuitenkin halusi osoittaa, että Jumalan edessä ihmisen sisäinen laatu ratkaisee kaiken. Sisäisen laatunsa mukaan hän tulee tehneeksi pahaa tai hyvää. Jeesus sanoi Markuksen evankeliumin mukaan näin. Juuri ihmisen sisästä sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Ja sitten toisaalta Jeesus sanoi, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Ja sitten tuli näin jyrkkiä sanoja Jeesukselta. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Apostoli Paavali on samoilla linjoilla galattalaiskirjeessä. Hän kirjoittaa näin. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, tai vanhemman raamatun käännöksen mukaan eri seurat, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut, ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Näin Paavali, mutta sitten hän jatkaa. Ja nyt tulee se katkelma, josta tämä oikeastaan tämä Hengen hedelmät -otsikko otettu. Paavali kirjoittaa, hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Sitten kysyn, miksi puhumme hengen hedelmistä? Tämä hedelmävertaus antaa ymmärtää, että hyvät tai pahat ajatukset, sanat ja teot nousevat kuin itsestään ihmisen sisäisestä olemuksesta. Ratkaisevaa on, kumpi on voitolla ihmisen sydämessä, hyvyys vai pahuus, Jumalan henki vai paha henki, oma itsekkyys. Voimme sitten kysyä, että onko siis hedelmien tarkastelulla tai luettelemisella mitään merkitystä? Jos kerran oleellista on se, olenko uskomassa vai enkö ole, mitä merkitystä hedelmien tarkastelulla on? Hedelmien tarkkaamisella ei olisikaan merkitystä, jos usko olisi vapauttanut meidät taistelusta syntiä vastaan, taistelusta omasta sisimmästämme kumpuavaa pahuutta vastaan, taistelusta sielunvihollisen petoksia vastaan. Jaakobin kirjeessä tämä taistelutilanne tulee esiin puhuttelevalla tavalla näin. Kielellämme me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä Jumalan kuvaksi luotuja. Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Ei viikunapuussa kasva oliiveja, eikä viiniköynnyksessä viikunoita. Vai mitä, veljeni? Näin Jaakobin kirjeessä. Paavali taas kirjoitti äsken esillä ollessa galattalaiskirjeen kohdassa näin. Antakaa hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne oman itsekkään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan ja siksi te ette tee sitä, mitä tahtoisitte. Mutta jos henki johtaa teitä, ette ole lainalaisia. Vaikka pahat ja hyvät teot, siis Raamatun mukaan, kumpuavat ihmisen sisimmästä kuin hedelmät puusta, hedelmiä on tarpeen seurata. Jeesus sanoi vääristä profeetoista, että heidät tunnetaan hedelmistään. Samoin Kristuksen opetuslapset tunnistetaan hedelmistään, muun muassa rakkaudesta. Hengen hedelmien muistaminen ja ajatteleminen on näin omassa uskossamme valvomista. Ja samalla myös uskonveljen ja sisarten valvomista. Mutta juuri se, että on kysymys hedelmistä, antaa tälle valvomiselle aivan omalaatuisen luonteen, josta meidän on tärkeää olla selvillä. Oleellista on ehkä se, että hedelmien puuttuessa niitä ei voida nostella kuin omenia joulukuuseen, vaan täytyy tapahtua jotakin aivan muuta. On kysymys jatkuvasta sisäisestä uudistumisesta. Tähän asiaan palaan myöhemmin tässä alustuksessa. Ennen sitä Esitän kysymyksen, millaisia hyvät hedelmät ovat? Hedelmät voivat siis ilmaista, mikä tai kuka ihmisen sydäntä kullakin hetkellä hallitsee. Hedelmien lähempi tarkastelu voi johtaa meidät näkemään, kuinka oleellisen tärkeä on se alkuvoima ja lähde, josta hengen hedelmät kumpuavat. Ja nyt seuraavassa tarkastelen lähemmin hengen hedelmiä. Ja pohjana on tuo Paavalin galattalaiskirjassa esittämä luettelo. Ensiksi rakkaudesta. Paavalin oma erittely rakkauden ominaisuuksista ensimmäisessä korintilaiskirjeessä puhuttelee aina uudelleen. Siinä rakkauden ylistyslauluksi sanotussa katkelmassa ovat tällaiset sanat. Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Kynnys on nostettu korkealle. Kuka voisi omiin voimin toteuttaa tällaista rakkautta? Siihen tarvitaan toden totta taivaan lahjaa. Rakkaus hengen hedelmänä merkitsee samalla Jumalan seurakuntaa kokoavaa rakkautta. Pyhä Henki luo juuri rakkauden voimalla pyhäin yhteyden. Sitten ilosta. Iloa ajatellessa olen ihmetellyt Jeesuksen puhetta täydellisestä ilosta. Voiko ilo täällä ajassa koskaan olla täydellistä? Joskus Jumalan henki on voinut täyttää kristityn sydämen niin suurella ilolla, että astia on läikkynyt yli, niin kuin sanonta kuuluu. Mutta tällaisen ylimaallisen riemun jatkuva tavoittelu johtaisi vääränlaiseen ylihengellisyyteen. Jotkut asiaa pohtineet ovat ajatelleet, että kristityn ilon täydellisyys tulee näkyviin silloin, kun kaikki ilon luonnolliset perusteet puuttuvat. Kun on sairautta, vaivoja, taloudellisia menetyksiä. Mutta silloinkin Jumala voi joskus täyttää lapsensa sydämen salatulla ilolla. Kuulin joskus kerrottavan miehestä, joka tuli palaneen talonsa raunioille ja alkoi kiittää Jumalaa siitä, että häntä ei ollut unohdettu. Hän siis koki, että hänet oli pysäytetty, hänet oli muistettu. Ajatushan olisi voinut mennä juuri toiseen suuntaan, että Jumala on hyljännyt minut tai että Jumalaa ei olekaan. Tällainen ilo, josta tämä tarina puhuu, on todella Jumalan hengen lahjaa, varsinaista hengen hedelmää. Entäpä rauha? Rauha hengen hedelmänä on minun ajatuksessani nimenomaan salattu taivaasta annettu rauha. Jeesus puhui, minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Tai Paavali kirjoitti, älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, kiittäen ja anoen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Ajattelen, että Paavalin esittämä hengenhedelmien luettelo on sellainen, että siinä on kolme ensimmäistä, rakkaus, ilo, rauha. Ne ovat jo ikään kuin kaikki, eräänlainen kolminaisuus. Ja sitten seuraavaksi mainitut ovat näiden kolmen ilmenemismuotoja. Esimerkiksi kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, hyvän tahtoisuus ovat itse asiassa rakkautta, niin kuin myös uskollisuus ja lempeys. Paavalin luettelo ei kuitenkaan ole kaiken kattava. Hän itse kirjoitti korinttilaisille esimerkiksi, että uskon henki on puhuva henki. Rakkaus siis vaikuttaa kristityssä haluun puhua tärkeimmästä asiasta lähimmäiselle. Rakkauden ilmenemismuotoihin voimme Jeesuksen opetuksista liittää vielä ainakin anteeksi antavaisuuden. Itsehillintä taas, niin ajattelen, on rauhan ilmentymä. Ja nyt mä voisin tästä itsehillinnästä kertoa ehkä erityisesti pojille yhden muiston viime kesältä. Meillä oli koolla serkuksia, noin 10-vuotiaita, osa alle ja osa päälle 10 vuotta. Ja sitten siinä viriteltiin semmoista raamattuaiheista leikkiä, jonka aiheena olivat juuri nämä hengen hedelmät. Ja ajatus oli se, että jokainen paikalla oleva saa itselleen nimeksi, ikään kuin nimilapun, mitä hengen hedelmää hän edustaa, mikä hengen hedelmä hän on. Ja sitten kun ennen kuin oli sovittu mitään, mikä kenellekin tulisi, niin lueteltiin näitä hengen hedelmiä, niin sitten kun tuli itsehillintä, niin kohta kaksi poikaa ilmoitti, että minä en ole se, minulle ei tule se. Tämä kertoo siitä, kuinka haastava tällainen hengen hedelmä voi meille olla, itsehillintä. Rauhaan voisi, tähän rauhan hedelmään voisi muualta Raamatusta liittää myöskin tyytyväisyyden, jota voidaan pitää muun muassa ahneuden vastakohtana. Muualta Raamatusta voisimme liittää hengen hedelmien luetteloon ainakin ajatusten puhtauden ja kauneuden, rehellisyyden, raittiuden ja nöyryyden. Hengen hedelmien puuttuminen ilmenee tietysti vastaavien lihan aikaansaannosten esiintymisenä elämässä, viimeksi mainittuihin hedelmiin viitaten vaikkapa rivoina ajatuksina, epärehellisyytenä, juopotteluna ja ylpeytenä. Palaan nyt kysymykseen siitä, miten hedelmät saadaan hyviksi. Siis miten tuotamme hyviä hedelmiä. Merkittävää on, että Paavali ottaa hengen hedelmät puheeksi juuri galattalaiskirjeessä. Galatiassahan oli kysymys siitä, että Jumalan lapsia eksytettiin sellaiseen uskoon, jossa lain ja perimätiedon määräämien sääntöjen noudattaminen oli uskon elämän keskeinen sisältö. Siis alussa esittämääni kuvaa käyttäen puuhun piti alkaa ripustaa hedelmiä. Tästä eksytyksestä Paavali oli kauhuissaan. Hän ei kuitenkaan kirjeessään lausu julki tätä ongelmaa, jonka esitin nyt tämän alustuksen tämän jakson otsikkona, siis tämän, miten tuotamme hyviä hedelmiä, vaan hän näyttää pitävän vastausta itsestään selvänä. Todettuaan, että ihminen ei tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, hän jatkaa, siis galattalaiskirjeessään näin. Lain vaatimuksesta minä kuolin, mutta kuolin vapaaksi laista elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jonka tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Ajattelin, että nämä sanat ovat niin keskeiset, että ne on syytä lukea uudelleen. Kuolin vapaaksi laista elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jonka tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Paavali jatkaa galattalaisille. Te mielettömät galattalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Vastatkaa vain tähän kysymykseen. Saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Miten siis Paavalin mukaan tuotetaan hengen hedelmiä? Vastaus on ymmärtääkseni tämä. Uskossa ristiinnaulittuun Kristukseen, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Uskoen niin läheltä, että Kristus elää minussa. Jopa niin, että olen ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Myöhemmin Paavali kirjeissään muotoilee asian näin. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Miten tähän voidaan päästä? Tuskinpa mitenkään muuten kuin saamalla uudelleen ja uudelleen silmien eteen Jeesus Kristus minun puolestani ristiinnaulittuna. Miten se voi tapahtua? Ei kai mitenkään muuten kuin siellä, missä Jumalan henki kirkastaa Kristuksen rakkautta meille sovintosaarnassa. siis Jumalan seurakunnan kokoontuessa. Tähän Paavalikin viittaa, kun hän kysyy galattalaiselta, saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Seuroihin tullessa meidän varmaan pitäisi rukoilla erityisesti sitä, että Jumalan henki taas kirkastaisi minun sydämelleni Jeesuksen rakkautta, että hän olisi jälleen minunkin silmieni edessä, minun tähteni ristiinnaulittuna, minun omana vapahtajanani, että hän eläisi minussa ja tuottaisi minussa hengen hedelmiä. Näiden sanojen äärellä tuli nyt mieleen, että pyhässä ehtoollisessahan tämä vapahtajan uhri minun puolestani tulee myös voimakkaalla tavalla lähelle. Tähän liittyen sitten tarkastelen muutamaa kysymystä ja vastausta, niin kuin olen otsikonut tämän. Edellä todetusta voimme myös johtaa vastauksia eräisiin kysymyksiin, jotka silloin tällöin nousevat esiin. Yksi kysymystyyppi on tämä tai tällainen. Saako uskovainen tehdä sitä tai tätä, esimerkiksi kuunnella sellaista ja sellaista musiikkia? Olen huomannut rippikouluissa, että ainakin rippikoululaiset usein haluaisivat saada selvän vastauksen, saa tai ei. Tällaisen selvään vastaukseen kätkeytyy juuri kuitenkin sen harhan vaara, että kristittynä eläminen merkitsee tiettyjen sääntöjen noudattamista. Jos siis huolehdin siitä, että puussa näkyy oikeannäköisiä hedelmiä, olen tosi kristitty. Eli jos huolehdin siitä, että en kuuntele toisten uskovaisten paheksumaa musiikkia, niin olen tosi kristitty. Oikeampi vastaus lähtisi ymmärtääkseni sen ajattelemisesta, mitä minussa elävä rakas vapahtaja ajattelee siitä musiikista, jota kuuntelen. Onko kysymyksessä puhdas ja kaunis, vapaa ilo, jota saan Jumalan lapsena rauhassa nauttia? Toinen kysymys, joka voi joskus tulla polttavana vastaan, on tällainen. Miten minun tulisi lähestyä uskon ystävää, jonka elämässä näyttäytyy lihan aikaansaannoksia hengen hedelmien sijasta? Varmasti voimme ottaa kaikessa nöyryydessä puheeksi ne hedelmät, joita hänen elämässä on ilmennyt, ja kysellä, mitä hän niistä ajattelee. Tässäkin lähestymistavassa voi kuitenkin piillä sen harhan vaara, että Jumalan lapsena eläminen on tiettyjen sääntöjen noudattamista. Galattalaiskirjeen sanoma antaa ymmärtääkseni vihjeen paremmasta lähestymistavasta. Voisimme yrittää johdatella puhetta vapahtajan rakkauteen ja kysellä, kuinka tärkeä asia se on ystävälle. Jos hän kertoo, että se on hänelle tärkeää, sitten olisi syytä ihmetellä hedelmien outoutta. Todennäköisemmin käy kuitenkin ilmi, että Jeesuksen rakkaus ei viime aikoina ole ollut tärkeä. Silloin voisin ehkä todeta kantaneeni huolta asiasta juuri hedelmien perusteella. Ja ensiarvoinen asia tässä tilanteessa olisi nyt puhua tai laulaa Kristuksen rakkaudesta meitä kohtaan. Sitten minun viimeinen alaotsikko, hengen hedelmät, myönteinen asia. Edellä olen käsitellyt hengen hedelmiä vastakohtana lainomaiselle omaa vanhurskaudelle. Puheeseen hedelmistä kätkeytyy myös myönteinen tuottavuuden ajatus. Puu tuottaa hedelmää. Veisimme aluksi tuosta virrestä, joka on tehty Jeesuksen viinipuuvertauksen pohjalla. Siinä vertauksessaan Jeesus sanoo taivaallisesta isästä näin: jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Tämän mukaan hengen hedelmät voivat siis kristityn elämässä lisääntyä. Lakihenkisessä uskonnollisuudessa on usein kysymys siitä, mitä ei saa tehdä. Elävässä uskossa oleva kristitty sen sijaan kysyy hengen vaikuttamana, mitä kaikkea hyvää minä voisin tehdä Kristuksen rakkauden kirkastamiseksi lähimmäiselleni. Voisi sanoa, että tällöin pahan tekeminen ja kaikki siihen liittyvät kysymykset unohtuvat tämän myönteisen haasteen tieltä. Vääristä teoista tai elämäntavasta pidättyminen ei olekaan elämän keskiössä, koska Jumalan hyvyyden tunto hallitsee ja tämän hyvyyden ilmitulo onkin pääasia. Paavalin kirjassa Tessalonikalaisille on tästä hyviä esimerkkejä. Apostoli kirjoitti: Jumalamme ja Isämme edessä me lakkaamatta muistelemme sitä, kuinka usko on saanut teidät toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa, ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herramme Jeesukseen. Ilo kristittyjen uskosta johti Paavalin innostamaan heitä vielä parempaan. Hän kirjoitti näin: miten voisimme kylliksi kiittää Jumalaa teistä ja kaikesta siitä ilosta, jota saamme hänen edessään tuntea teidän tähtenne? Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne kohtaan ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Kun uskon ymmärrys hengen hedelmien synnystä on oikea, Jumalan lapset voivat rohkaista toisiaan rakkauteen ja hyviin tekoihin. Paavali jatkoi kirjeessään Tessalonikalaisille vähän myöhemmin vielä näin: tehän rakastatte kaikkia uskonveljiä koko Makedoniassa, mutta kehotan teitä, veljet, pyrkimään yhä parempaan. Hebrealaiskirjassa luemme: pitäkäämme huolta toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Hedelmän kasvu siis ikään kuin ylittää ja ohittaa kaikki säännöstöt. Apostoli Paavali on ilmaissut tämän kauniisti eräässä kehotuksessaan filippiläisille. Hän kehottaa kristittyjä toimimaan elämässään hänen antamansa esikuvan mukaisesti. Merkille pantavaa kuitenkin on, että hän aloittaa kehotuksensa puhumalla hyvien tekojen ajattelemisesta, voisimme sanoa ideoimisesta. Mä luen lopuksi nämä Paavalin sanat hiukan lyhentäen. Ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.